Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, god dag og velkommen. Ny Q&A. Henrik, du klar?
Ja.
Hvordan, du som ofte blir bedt om å ytre deg som en ekspert, som en, altså som en som, du jo nå i gang med, eller snart ferdig med å skrive din doktorgrad. Du har en veldig solid faglig bakgrunn, du utdannet psykolog. Og du blir ofte bedt om å uttale deg som en ekspert, som en fagekspert. Hvor går balansen mellom å være, hva skal du si, å være sterk faglig og kunne svare godt på spørsmål og bli skråsikker ovenfra ned, eller hvordan finner du den balansen?
Jeg vet ikke om jeg finner den, jeg. Fordi media driter jo egentlig om det substans, og om jeg liksom har dekning, var det riktig ifølge studiene det han sa det driter jo de i. Det jeg prøver egentlig bare å ikke si noe som feil. Mm. Altså, jeg kan ikke drive og si sexy ting som bare rett og slett feil. Mm. For da blir ikke jeg respektert i mitt miljø, og da varer ikke jeg lenge der, og da tror jeg ikke jeg kommer til å vare så lenge som ekspert heller. Så. Men gudene vet om jeg finner den balansen. Det vanskelig da, iblant.
Er det noen ganger du har lyst å... Eller ofte så vil jeg jo se for meg at det møtes at du personlig ikke er helt enig med det teorien sier, og du har lyst til å dunke til med noe som du har observert, sett eller opplevd som ikke samsvarer helt med forskning, men du holder litt igjen. Hvordan er det?
Ja, problemet at forskning går utrolig treigt, så jeg samler jo nå data på toppidrettsutøvere for å si noe om hvem blir best i min doktorgrad. Og jeg danner meg noen meninger som jeg tror riktig. Jeg tror jeg ser noen ting som kan kjennetegne de som blir best. Det utrolig fristende å si det, men jeg kan ikke det enda, fordi vi vet ikke det enda. Jeg har bare testet det på noen utøvere. Jeg må gjøre det på fler. Så den kjenner jeg veldig på, at forskning går så sakte, at iblant får jeg lyst til å bare si sånn, ja, men her hva jeg tror! Men jeg vet ikke.
Nei. Men likevel så skal vi altså sitte her og svare på spørsmål. Veldig gode spørsmål igjen, som har kommet inn. Jeg tenker vi bare hopper rett på. Det fra en trener anonym, som kommer med et langt, men godt spørsmål. Treneren skriver, Som jeg forstår, så har de fleste breddeklubbene en form for fair play-kontrakt med spillerne sine. I disse fair play-kontraktene står det blant annet om atferd og respekt, tap og vinn med samme sinn, og så videre. God atferd kan for eksempel belønnes med hospitering og andre opphøyde roller i klubben / laget. Pedagogen i meg gir meg blandede tanker om det. Hva med barna som har atferdsproblemer, men er knallgode fotballspillere? Mm. Kanskje det akkurat en periode med et eldre lag som kan gi spilleren det han / hun trenger. Fotball er kanskje den arenaen vedkommende hviler hodet sitt i, og trenger ikke her å passe inn i skolens firkant. På skolen belønnes gjerne en type barn, og kanskje fotballen burde ha vært en arena der barn med atferdsvansker skulle fått bedre innpass. Du får ikke hospitere om du et dritgod fotballspiller. Du må også være lærerens yndling. Kan det være vi mister noen slataner ved å bli for mye skole? Hva tenker dere om fair play-kontrakter? Blir det flest mulig, lengst mulig og best mulig?
Ja, interessant. Takk for slatan der, for det er vel noe av det han skriver om i sin bok. Han ble jo forsøkt presset ut. Det var jo underskriftskampanje for å få bort slatan på ungdomslaget, for han oppførte seg jo ikke som lærerens yndling, for å si det mildt.
Det er, synes jeg, veldig godt spørsmål. Vanskelig spørsmål. Mm. Jeg synes jo, om du ser på toppfotballen i dag, du ser på trenere som Arteta, Ten Hag, du ser hvor beina de er med spillere som ikke innordner seg til den kulturen de ønsker, så er det bare rett ut. Mm. Men det er jo på aller høyeste nivå. Her er det jo snakk om bredde og barneidrett. Og jeg synes at det der å skulle, det er vel kanskje et litt sånn norsk fenomen, men alle ska vara så gode och greje och snille och och i alla fall är det det som belönas på skolan. Och då syns jag frågsmålet akkurat där tränaren här skriver om ska det vara helt likt på fotbollsarenan? Ska de som inte känner sig hemma i den skolevärlden och komma här och möta de samma förväntningarna?
En bekymring jag har hört från tränare som Jon Wik var inom här i studio är att vi mister många typer. Jag har också varit borte folk som har jobbat med unga spelare hvor man har prövat att motverka det nettopp vid och för exempel det är grejt att få ett gult kort. För jag tror kanske vi i Norge är väldigt glada i en bestämd form för person, en väldigt sån håll på att säga blenda vit skoleflink snill gutt eller jente. Som gör de riktiga tingen, som är bli och koslig. Martin Ødegaard är ju en sån som så du har lust att klypa i kjaken för då när du så han när han var ännu yngre. Også. Men kanske vi mister någon på vägen, kanske vi mister någon typer.
Och så är det ju tänker jag ju medvetet att det må ju vara ett gulv för vad liksom uppförsel man kan tillåta. Hvis det går an att finna ett sån sätt med helt ubøyelig eller i alla fall detta är ett sån helt grundläggande sätt med regler för uppförsel och respekt som vi ska ha, som vi må ha här, men att det inte blir en sån prestationsgrej att nu har du varit så snäll att du ska få hospitera, alltså premiere uppover att du kan liksom nu har du fått stjärna i boken 12 gånger den uken så då ska du få träna med de som att det har jag mycket mindre tro.
Ja, det er godt poeng. Jeg tror ikke vi kommer unna her som du inne på at trenere er travle folk og de er mennesker og de kommer til å bli drittlei deg som spiller hvis du ikke oppfører deg. Og det her ting jeg sier når jeg reiser rundt og holder foredrag for eksempel at hvis du har lyst til å komme langt så kan du ikke være drittsekk. Da må du i så fall, jeg pleier faktisk å trekke inn Zlatan for da må du være så god.
Mm.
Altså Zlatan gjorde alt feil og holdt på å ryke men han var så god. Han var så sinnssykt god at ingen trenere kunne overse hans talent. Da må du være så god. Da må du si til deg selv, se deg i speil og si, jeg er bedre enn Zlatan, jeg. Så jeg kan tillate meg å oppføre meg som en dritt.
Ja, og nå snakker du til spillerne.
Ikke sant?
Og hvis jeg skal snakke til trenerne.
Så ja, for det her... til trenerne er jo det her genialt. For vi som trenere må jo huske det her.
Ja, og så er det jo her å snakke igjen om bredde og barn- og ungdomsklubber. Og av alle de spillerne som løper rundt ut på der, når det snakker om bredde og barn- og ungdomsklubber, så er det vel kanskje en 99% noe sånt, som aldri kommer til å få fotball som karriere. Og da er spørsmålet mitt til disse trenerne. 99% av de barn og unge som du er trener for, kommer aldri til å få fotball som karriere. Så da handler det, så det viktigste egentlig du som trener gjør for dem, er jo å være en del av deres oppdragelse.
Mm.
Og når med oppdraget så sier ikke jeg sitt rett i ryggen men da mener jeg at hvis det da en trener som nødt til å bruke på en eller to spillere litt mer tid på å snakke om disse tingene snakke om det som handler om respekt på å på en måte prøve å få de til å forstå hvorfor det viktig så det egentlig når du ser på få spillere som kommer til å få en bruk for en god touch eller et bra tilslag resten av livet så är det egentligen mer värt att bruka tid på den typen ting, det pedagogiska, det som går på att utveckla goda människor än att utveckla goda spelare.
Ja, det är ett poäng det för jag ser för mig en tränare i travel varje dag kan fort tänka sån, må jag bruka tid på den här igen. Ja, det är ju kanske det mest värdefulla du gör. Och hvis vi också ska ta den vidare då och se på vem är som blir bäst så Vi drev jo personlighetstest av hverandre i romhjula, og det kom jo frem at vi begge har våre mørke sider. Og da nevnte jo jeg det som forskningen viser, at det er jo ikke sånn at jo snillere, greiere, skoleryddig du er, jo bedre blir du. Det finnes ingen dokumentasjon for det. Man kan jo heller leke seg med tanken om at hvem det som blir best? Ja, det jo ofte litt sånn typer.
Mm.
Kommer ofte fra brokete hjem, har noen rare sider, kan være vanskelig å ha med å gjøre, ganske kravstore.
Ja, vi hadde jo årets spiller i litt senere, Hugo Vettlesen, inne, og han skårte jo historisk lavt, i hvert fall her,
ja.
På, var det på omgjengelighet?
Omgjengelighet, ja. Den der, det å være bare hyggelig, stille og rolig, ryddig, ikke til bry, en gå I ett med väggen type, det jo ikke han.
Sånn at, jeg vet ikke om vi klarer å svare helt på det som blir spurt om her, men kan det være vi mister noen slaterne ved å bli for mye skole? Det tror jeg. Hva tenker vi om fair play-kontrakter? Jeg tenker at det viktig å ha noen helt grunnleggende regler for at sånn gjør vi det her, og sånn gjør vi det definitivt ikke her. Fordi at uten det så er det umulig å få organisert en trening, det umulig å få et lag til å dra I samme retning.
Mm.
Og det hvis det noen som spiller nesten uansett alder som der og nekter å være innforstått med at de en del av et lag, så blir det veldig, veldig vanskelig å få noe gøy ut av fotballen for de andre som der. For det alltid et hensyn på de andre som der også. Det ikke bare den ene eller to spillerne. Men fair play-kontrakt og belønne oppover de som snille og grei, det har ikke jeg noen sånn supertro på, skal jeg være helt ærlig.
Nei, da kan det være å gå for langt, og det siste spørsmålet, blir det flest mulig, lengst mulig, best mulig? Da må jeg nesten bare gjenta det jeg synes Gaute Larsen fikk gjennom veldig fint der, om at vi må ha rom for ulike typer folk, og vi må kunne møte ulike typer folk, og jeg synes du sa det godt. Det kanskje det viktigste du gjør som trener, og bruke litt tid på de som kanskje trenger det.
Ja, for som barne- og ungdomstrener, når du vet at statistisk sett kommer jo ingen av de du trener til å bli fotballspiller, til å få det som levebrød. Statistisk sett det faktisk en helt latterlig liten sjans for at det kommer til å skje. Selvfølgelig du på et akademi I en toppklubb der som henter alle de beste unge spillerne. Der det en litt annen statistikk, men likevel. Men I en breddeklubb da, så statistisk sett, det ingen av disse som kommer til å få fotball som levebrød. Sånn at egentlig det beste du kan gjøre for å lykkes, eller for det beste en trener kan gjøre å utvikle gode mennesker, egentlig ikke gode spillere.
Riktig.
Hvis de kan klare begge deler, jo det selvfølgelig det aller beste.
Ja.
Yes, det var det. Neste spørsmål kommer fra en som ønsker å være anonym, og hun eller han skriver, «Hei, først og alt utrolig god og interessant podd, men jeg har et spørsmål. Jeg har en tendens til å spille mine beste kamper når jeg har hatt en dårlig oppladende kamp. Eksempel 1. Krasjet bilen på vei til bortekamp. Hadde også glemt fotballsko. Vi vant kampen 2-0, og jeg reddet straffe. Min beste kamp forrige sesong kom jeg for sent til fergen, som gjorde at jeg kom 20 minutter før kamp. Det noen psykologi bak dette, eller det bare flaks? Tenker selv at jeg går inn I en boble der det sånn at dette skal jeg ikke ødelegge for meg. Hvordan kan jeg da komme inn I denne boblen uten å ødelegge biler og glemme sko? Sikkert ikke mange som kan relatere, men gjerne en morsom, interessant samtale. Takk igjen for bra podd. Hilsen fotballspillende fotballtrener som studerer idrett.
Hæ?
Jeg har noen klare tanker her.
Jeg uenig I det han skriver om at det her veldig unikt, eller hva han skrev, fordi jeg har hørt masse eksempler, jeg har opplevd det selv.
Ja, fortell om det.
Nei, jeg opplevde selv at det var en kamp hvor vi bare hadde tidenes verste intro, og det var liksom, det var feil oppført lagoppstilling, alt var liksom helt kaos. Og så gikk vi ut på banen, så var det akkurat som vi skjønte at nå kunne vi ikke vært mer I deep shit, så nå må vi gjøre det enkle bra. Det blir sånn der, det snevres inn, og nå må jeg I hvert fall ta hånd om det jeg kan, og så var det et annet eksempel med en utøver I langrenn som jeg fulgte opp, som knakk en stav en gang, og som bare fikk en stav inn fra siden som var mye lengre enn den andre, altså han gikk jo rundt der som kjerringa med staven, så ut som svartedøden med kappa liksom, men han gikk så bra, fordi for det første ble han litt forbanna, det kan være bra, og så snevrer du inn fokus på at nå skal jeg faen meg gjøre det jeg kan, fordi nå har alt gått imot. Det blir sånn underdog-mentalitet, hvor du forenkler og gjør de enkle tingene, har et sånn clutch-fokus, da liksom, nå skal jeg ta meg sammen.
Jeg tror også at dette handler mye om, spesielt for spillere som kjenner at de blir veldig påvirket av press, press og nerver før kamp, så tror jeg at det der, og at det skjer ting som gjør at du får plutselig mye dårlig betingelse, og du kanskje inni deg føler at ja, men nå har jo jeg hatt så dårlig oppladning at det ingen som forventer, eller nå kanskje jeg eller andre forventer at jeg skal gjøre noe fantastisk kamp, for det at nå det jo som, jeg krasjet jo bilen, eller det var jo så mye styr at nå får jeg bare gjøre nå får jeg bare senke skuldrene og bare gjøre så godt jeg kan.
Det blir som en unnskyldning.
Ja, litt som en unnskyldning, men jeg tror for mange så kan det der funke I positiv retning, fordi at du får et litt mindre, kanskje dramatisk, personlig fokus. Du vet at det grunner til, det forklaringer til, hvis du skulle prestert dårlig, så det noen rasjonelle grunner til at det kan skje, og da du kanskje at du slipper ned skuldrene og tenker bare, ja, ja, men fuck it, nå... Nå kan det ikke bli verre uansett, så nå kan jeg bare slippe meg helt løs.
Ja, for når han skriver, når jeg har hatt en dårlig oppladning til kamp, da må jeg jo stille spørsmål, det en dårlig oppladning da? Du spiller jo tydeligvis bra hver gang det skjer.
Mm.
Da det jo et eller annet med den oppladningen som gjør noe for deg. Og jeg ville nesten få spekulere litt I her at kanskje det her en utøver som til vanlig, når alle ligger til rette, setter seg såpass høye forventninger, at det å få en type unnskyldning, mm. Litt befriende. At liksom, ok, går det til helvete nå, så det ikke min skyld.
Ja, akkurat det jeg prøvde å si. Det tror jeg. Og det jo det fenomenet I idrettspsykologien som heter sandbagging.
Mm.
Der, og det veldig ofte de utøver som har blitt omtalt som talenter, naturbegavelser, hele barndommen og oppveksten, som, der det blir så stort og uhåndterbart det å ikke skulle prestere godt, at de rett og slett gir seg selv hva skal du si, dårlige betingelser, for da har de alltid noe å peke på. Sånn, mm. Så det var jo en som skrev en veldig god Twitter-tråd om han Kyrgios, tennisspilleren, ja. Som kjent for å feste før kamper, som kjent for å gjøre alt man ikke skal gjøre før han skal prestere, og at han har jo blitt omtalt som en sånn kanskje tidenes naturbegavelse, men at det kan være veldig typisk sånn atferd, for det at da kan han peke på, ja, ja, men greit, jeg tappte mot Nadal, jeg var ikke noe god I dag, men jeg var ute og festet til klokken 3 I natt, så jeg driter I det.
Da ville jeg vel kanskje, for spilleren som sendte inn her, sett på, det noe du kan gjøre annet enn å krasje bilen din, som kan gi deg den oppladningen du trenger, og justere forventninger, og gå ut og være litt fri?
Og så det en annen ting også, det der, man blir jo, det, ofte jo kampen litt ut på dagen. Det blir jo veldig mange timer man bare tenker igjennom, og nå må jeg prestere, nå må jeg unngå å gjøre tabber. Og det koster veldig mye krefter, og du sitter og tenker og kverner på dette her. Mens hvis det skjer ting som plutselig tar tanken din til et helt annet sted, så får du på en måte fri fra den kverningen. Selv om det til og med noe så dramatisk som et bilkrasj, så kan det hende at du da kommer til kamp, og så, når du da skal omstille til kamp, så du litt sånn, fres I de tankebanene for det at du har hatt hodet et helt annet sted. For noen vil det funke, men for meg personlig så, og dette viser jo igjen personlighet, folk veldig forskjellige. For meg personlig så har jeg hatt opplevelse av dette med dårlig oppladning og sånn, og da selvfølgelig det kan alltid gå greit, men jeg føler meg best når alt forberedelsen har gått så planlagt, og jeg føler meg godt forberedt. Så der tror jeg det også en forskjell.
Mm.
Så det, og så det jo imponerende fotballspillende fotballtrener som studerer idrett.
Ja.
Her jo en som kommer til å helt sikkert til å kunne bidra med noe på en eller andre måten I idrettsverdenen.
Så lenge han ikke krasjer for mye med bil, så kan det bli bra det.
Jeg tror han har mye mer å bidra med på I idrettsverdenen eller på fotballbanen enn på E18 I hvert fall. Siste spørsmålet av denne Q&A-en her, tiden flyr, det en som spør. Her det faktisk en som tydeligvis I luftforsvaret, så det litt gøy.
Ja, jeg fikk innsendt her, han godtok navn, så Ramon husker jeg var fornavnet, hadde flere gode innspill og spørsmål, så tydeligvis en med forsvarsbakgrunn.
Ja, I luftforsvaret snakker vi mye om helhetlig debrief for å lande mentalt og lære mest mulig etter en hendelse eller oppdrag. Dette innebærer mer enn bare taktikk slash teknikk, da det tar for seg individets følelser, tanker, reaksjoner. Det tar for seg relasjoner I gruppen og til slutt et læringsorientert perspektiv for å dra lærdom av hendelsen. Finns det noen mekanismer for debrief slash landing etter en kamp som brukes I fotball? Spørsmålstegn. Får et spørsmål.
Ja, veldig bra. Mitt inntrykk at for de fleste vil det her være veldig ofte taktisk, teknisk. Man går gjennom matchen, og så de beste trenerne, som vi har vært innom igjen og igjen på den podcasten her, Jørgen Klopp, Pep Guardiola, de som også tar seg tid til det menneskelige, det følelsesmessige, det mentale. Det mitt inntrykk.
I fotballen så det jo også sånn, altså det flere ting, men når du kommer inn etter kamp, ting koker, noen sier du har tapt, og noen nedbrutt, noen forbannet, noen sånn disassociated, altså de bare koblet helt ut, de har hodet et helt annet sted, de litt sånn apatiske, du får ikke kontakt med deg nærmest. Så det veldig mange da i en garderobe, som og det noen som ikke har fått spilletid, som helt steik forbannet, som på sms'er til agentene sine, og det så mange følelser og tanker som går i helt forskjellige retninger. Og så det jo noen forpliktelser, det media som spiller som skal ut og snakke med de, det kanskje noen dopingtester, sånn at det en veldig liten tidslomme treneren da har til å gjøre en sånn omfattende debrief. Men veldig ofte skjer jo den mer grundig, sånn at når du kommer inn etter kamp, så det da bare noen korte ord om kampen, og veldig mange trenere, hvis de opplever at spillerne ikke mottakelige for noe særlig faglig eller sånne type ting, så sier vi bare, dette tar vi i morgen. Og det jo mitt spørsmål, jeg har ikke noe godt svaret, men mitt spørsmål jo på rett etter kamp, om spilleren mottakelig nok til å kunne egentlig få noe ut av dette. Det mitt spørsmål til deg kanskje, Henrik.
Ja, det godt spørsmål. Det vil jeg jo svare nei på, altså jeg tror jo debrief i psykologi generelt, det kan jo være etter noe traumatisk, og jeg tror etter 9-11 så gikk de ikke rett bort fra røyken, asken og rett bort på hjørnet og tok en debrief, altså det må skje kanskje noen dager etterpå, og jeg tolker vel innsendt spørsmål her som at ikke nødvendigvis må skje rett etterpå.
Nei. Riktig.
Det kan, det vil jeg tro skjer i forsvar og kanskje skje når forholdene ligger til rette.
Og så jo spørsmålet, for det typisk, da blir jo morgen etter. Du har sovet dårlig, du har tenkt mye på den kampen, og da har jo veldig mange spillere et ønske om å komme seg inn, snakke om det og bli ferdig med det, hvis det har vært en dårlig kamp. Sånn at det der å vente flere dager, det har jo noen ganger, har vi fått fri dagen etter kamp, og så blir ikke det før to dager etterpå. Og da går du og kverner og lurer på, hvordan opplever de andre kampen? Hva tenker treneren om kampen? Hva tenker treneren om min prestasjon? De type tingene. Sånn, jeg tror, eller i hvert fall jeg synes det var deilig å få det unnagjort dagen etter på kamp. Men, så kommer du da inn, trøtt, sliten. Du føler deg litt sårbar hvis du har gjort en dårlig kamp. Du vet du skal se videobilder der du har gjort feil, der dere har gjort feil. Nesten litt sånn, kan være litt sånn ydmykende. Så da spørsmålet, han spør, finnes det noen mekanismer for debrief landing etter en kamp som brukes i fotball? Ja, det gjør det. Det typisk videomøter dagen derpå, der vi ser bilder av hva det ikke, som ikke funket, snakker litt rundt kampen, hva det vi prøvde å få til som vi ikke fikk til, hva det vi prøvde å få til som vi fikk til, hva det vi har øvd på, hva det vi må forbedre.
Og det er bare for å skyte inn, det synes jeg egentlig ganske bra. Det med debrief, for eksempel etter noe traumatisk da, det mange som lurer på hva handler det om hvis en psykolog skal snakke med folk etter 9-11, 22. juli, hva det man typisk spør om? Så som jeg tolker ekspertene på området, så en god debrief med mål om at den som har vært gjennom noe skal kunne sette ord på eller ta inn over seg hva det som faktisk har skjedd. Det mange som tror for eksempel at man spør, hva føler du nå? Ja, det jo det dummeste du kan spørre noen som har vært gjennom noe traumatisk. Ja, de jo mest sannsynlig i sjokk. Det viktigste i fase 1 av en debrief vil være, kan du ta inn over deg det som har skjedd? Det første faktisk, kan du bli tatt vare på så du trygg? Men det neste hva det som har skjedd? Så det dere gjør i fotballen da, taktisk, hvorfor tappte vi? Det kan være bra.
Ja, men også bruker du ordet trygg. Jeg tror at mange spillere sier etter en elendig prestasjon ikke føler seg trygg, sånn at de så mottagelige. De føler alle konstruktiv kritikk, alle videobilder av hva de kunne gjort bedre, føles som et angrep, føles personlig. På grunn av at de ikke trygg, så føler de seg for sårbare til å ta det inn og gå rett i forsvar. Så bare, ja, men han kunne jo også dekket opp han, eller ja, greit, jeg ble dratt av, men keeperen kunne gjort det mye bedre. Så det blir en veldig sånn defensiv greie, som gjør at du får ikke det utbytt av debriefen som du kunne ha fått. Derfor tror jeg det der, og hvordan man gjør det, jo veldig komplekst, men å kunne skape kultur der det den, altså der det den sosiale tryggheten som gjør at folk tør å grave litt i ting de kunne gjort bedre, avgjørende for at du kan kunne ha gode type debriefer.
Ja, for jeg får et veldig sånn kaldt inntrykk av fotballen noen ganger når du snakker, når vi har gjester innom, jeg husker Valsvik for eksempel snakket om den tyske kulturen, men også her I Norge. Det jo ikke en garderobekultur typisk, der det rom for å si, jeg føler meg usikker, jeg redd. Så det han sier her da, med individets følelser, tanker, reaksjoner, hvis det kan tas inn I debrief, så det kanskje noe fotball burde vurdere, og jeg tror de beste trenerne gjør det.
Og så... Og dette tror jeg vi faktisk må ha en egen spesialepisode om, for dette var noe jeg leste fra forskning. Det var forsket på, jeg tror det var I rugby, om jeg ikke tar helt feil. Dette skal vi lage noe eget på, for dette utrolig spennende. Der de hadde forsket på videomøter hos et rugbylag, og så viste det seg at det var en del ting, og nå ikke sikkert jeg husker alt på millimeterpresisjon, men for eksempel det at det å skulle få kritikk eller se videobilder av seg selv som gjør det dårlig I en gruppe, altså I plenum, det, da kunne de finne I blodet til disse spillerne høyere kortisol og lavere testosteron. Høyere kortisol, lavere testosteron I mange, mange dager etterpå det videomøtet.
Oi.
Og da, hvis du da skal gå I kamp med høyere kortisol og lavere testosteron, på grunn av et videomøte, så det jo litt sånn kontraproduktivt. Og så kan du si om spillere må jo være robust nok til å tåle det, og det det jo. Men likevel, når de kan se det I blodet, så det jo mer fasit enn det får du ikke. Men så viste det at hvis en del sånn kritisk debrief ble gjort ikke I gruppe, men I mindre gruppe eller på enmannshånd, så var disse verdiene mindre tydelige eller ikke...
Fordi de da føler seg trygge da, tror du?
Fordi de føler seg trygge. Ja. Og tilsvarende tror jeg, dette skal vi se nærmere på, men tilsvarende tror jeg at hvis det var positive bilder, så kunne de finne høyere testosteronproduksjon. Ja. Sånn at det sier jo litt om at vi blir påvirket uansett om vi liker å innrømme det eller ikke.
Ja, det gjør noe med mennesker da, den debriefen.
Men det som gruppe å kunne lande og kunne bli enige om hva som gikk riktig galt, hva som må justeres på til neste gang, det kommer alltid en ny kamp, og de kommer veldig ofte fort. Det avgjørende, sånn at jeg tror at fotballen har veldig, veldig mye å lære av, blant annet luftforsvaret. Det var det vi rakk nå. Tusen takk til dere som sendte inn spørsmål. Tusen takk til dere som fortsetter å sende inn spørsmål. Vi prøver å ta for oss alt dere sender inn, så det dere kan sende inn på vår Instagram fotballhode, eller på meg eller Henrik sin Twitter-konto. Takk!